Ολόγυρα στον κόσμο, οι άνθρωποι βρίσκονται σε διάφορων τύπων σχέσεων μεταξύ τους. Υπάρχουν σχέσεις γνωριμίας, οι σχέσεις φιλίας, όπου υπάρχει ισότητα και αμοιβαιότητα. Υπάρχουν όμως και άλλου είδους σχέσεις που είναι λίγο έως πολύ ιεραρχικές, όπου η βούληση του ενός ανθρώπου υποτάσσεται στη βούληση ενός άλλου ανθρώπου. Ένα στρατιώτης πρέπει να υποταχθεί σε ένα στρατηγό, για παράδειγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο στρατηγός είναι ανώτερος του στρατιώτη ως προς τη φύση του, διότι όταν θα πάρουν σύνταξη, όλα αλλάζουν. Απλά σημαίνει ότι ο στρατηγός θέτει στρατηγικές για ένα ολόκληρο στράτευμα, το οποίο πρέπει να κινηθεί με μια αντίληψη, μια θέληση και μια κατεύθυνση. Ακόμα και αν οι οδηγίες που δίνει ένα στρατηγός είναι λανθασμένες, είναι καλύτερα το στράτευμα να είναι ενωμένο κάτω από μια ελλιπή στρατηγική, παρά να είναι διαιρημένο χωρίς ενιαία στρατηγική. Συνεπώς, ορισμένες ιεραρχικές σχέσεις έχουν κάποια βάση και κάποια λογική. Ένα άτομο παραδίδει λίγο ή πολύ την ανεξάρτητη σκέψη, αντίληψη και βούληση σε ένα άλλο άτομο, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διεκπέρωση μιας αποστολής. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο στρατό, συμβαίνει και στην πολιτική, για παράδειγμα. Παραδίδουμε εξουσία σε πολιτικούς για να νομοθετήσουν και ύστερα εμείς υποτασσόμαστε σε αυτή την εξουσία. Βέβαια και οι πολιτικοί με τη σειρά τους παραδίδονται στη δική μας εξουσία κατά την περίοδο των εκλογών. Στην εποχή της Βίβλου υπήρχε η σχέση κυρίου και δούλου, όπου ουσιαστικά καταργούνταν για χρόνια το αυτεξούσιο του δούλου, χάριν του κυρίου και για διάφορους λόγους. Σήμερα βέβαια κατανοούμε ότι μια τέτοιου είδους ιεραρχική σχέση είναι άδικη. Αν και σήμερα ακόμα υπάρχει δουλεμπόριο, το λεγόμενο trafficking, η διακίνηση ανθρώπων που χρησιμοποιούνται από άλλους ανθρώπους. Σήμερα όμως έχουμε εργοδότες και εργαζόμενους, όπου υπάρχει μια εντός ορίων ιεραρχική σχέση. Ο εργάτης προσφέρει την εργασία και την υποταγή του, αλλά περιμένει ως αντάλλαγμα τον δίκαιο μισθό του, τον οποίο μπορεί να τον έχει μόνο εφόσον υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που του το εγγυάται. Οι ιεραρχικές δομές, λοιπόν, υπάρχουν σε διάφορους χώρους. Υπάρχουν, για παράδειγμα, επίσης στον άνδρα και στη γυναίκα. Στην παραδοσιακή χριστιανική αντίληψη του ζευγαριού, στην οποία κάποιοι σήμερα ίσως εκφράζουν αντίρρηση, η γυναίκα καλείται να υποτάσσεται στον άνδρα της. Διότι ο στόχος του ζευγαριού δεν είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας δύο ξεχωριστών προσωπικότητων, αλλά η ένωση αυτών των δύο προσωπικότητων σε κάτι καινούριο, για να καταφέρουν οι δύο να γίνουν ένα χωρίς να εκμηδενιστεί ο ένας από τους δύο. Και βέβαια η ιεραρχία έχουμε ανάμεσα σε γονείς και παιδιά που μεγαλώνουν. Είναι όμως σημαντικό να δούμε ότι και αυτή η ιεραρχία αλλάζει κάποια στιγμή. Αλλιώς είναι ο γονιός προς το παιδί που είναι 5 ετών και αλλιώς προς τον γιο που είναι 30 ετών. Το μικρό παιδί πρέπει να υπακούσει στους γονείς του, αλλά ο ενήλικας γιος που έχει και δικά του παιδιά δεν είναι υποχρεωμένος να υποταχθεί πλέον, σίγουρα πρέπει να σέβεται. Συνεπώς, οι σχέσεις ιεραρχίας δεν είναι οντολογικές και αιώνιες, μεταβάλλονται. Νομίζω όλοι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις των ανθρώπων σε κάποια σημεία ιεραρχούνται. Και αυτή η ιεράρχηση είναι κάτι που συζητιέται, δημιουργεί και εντάσεις, διότι σχετίζεται με το αν νιώθει κανείς ότι αδικείται. Και υπάρχει ένα σημείο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη όπου ο Χριστός, αφού έχει θεραπεύσει τον παραλυτικό και ξεκινάει ένας διάλογος με τους Φαρισαίους, όπου ο Χριστός τους λέει το εξής: «Ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Και πάνω σε αυτήν τη δήλωση οι Φαρισαίοι εξοργίζονται, διότι λένε ότι εσύ τώρα ως άνθρωπος εξισώνεις τον εαυτό σου με το Θεό. Με άλλα λόγια, ακυρώνεις τη μεγαλύτερη και τη σημαντικότερη ιεραρχία που υπάρχει σε όλο το σύμπαν, την εξουσία του Πατέρα Θεού πάνω στους ανθρώπους. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 18 του 5ου κεφαλαίου: «Πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν κάμνον εαυτόν». Αυτό ήταν η κατηγορία ενάντια στο Χριστό. Με άλλα λόγια, ότι ο Χριστός καταργούσε μια ιεραρχία. Ενώ θα έπρεπε να θεωρεί τον πατέρα με κάποιο τρόπο ανώτερο, κατηγορείται ότι καταργεί αυτή την ιεραρχία και κάνει τον εαυτό του ίσο με τον πατέρα. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, ξεκινάει ένας εκτενής διάλογος, μέσα στον οποίο ο Ιησούς Χριστός, ως Υιός του Θεού, δίνει στους ανθρώπους να καταλάβουν πώς είναι η σχέση του με τον πατέρα του. Και φαίνεται πως εφόσον ο Υιός βρίσκεται πάνω στη γη, η σχέση του με τον πατέρα του είναι μια σχέση υποταγής. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν σήμερα το εξής. Έχουμε μια ιεραρχική σχέση, ο πατέρας και ο Υιός. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η ιεραρχική σχέση είναι η ιδανικότερη και η τελειότερη ιεραρχική σχέση που υπήρξε ποτέ. Και θα έλεγα λοιπόν πως αν την κοιτούσαμε, μήπως θα μαθαίναμε κάτι για το πώς πρέπει να είναι οι ιεραρχικές σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή όπου υπάρχει και εξουσία και υποταγή. Πώς είναι, πώς θα έπρεπε να είναι αυτού του είδους οι σχέσεις. Θα δούμε λοιπόν πρώτα την πλευρά του Υιού, τι κάνει ο Υιός, και μετά θα δούμε την πλευρά του Πατέρα. Και μετά θα δούμε και εμάς. Ή θα βλέπουμε και εμάς καθώς το συζητάμε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε διάφορα εδάφια. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 4, εδάφιο 34. Λέει ο Χριστός: «Το εμών φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού». Δηλαδή ο Υιός έχει ως τροφή του να κάνει το θέλημα του πατέρα του και να τελειώσει το έργο του. Με άλλα λόγια, το να κάνω αυτό που θέλει ο πατέρας είναι πιο σημαντικό για μένα από το να φάω, λέει ο Υιός. «Προτιμώ να θυσιάσω την τροφή μου για να κάνω το θέλημα του πατέρα. Αντλώ ζωή από το να κάνω το θέλημα του πατέρα. Εκείνη η βάση της ύπαρξής μου και όχι στο ψωμί. Πέραν τούτου προτάσω ένα θέλημα άλλο από το δικό μου, ως κυρίαρχο. Δεν καταργούμαι εγώ ως άνθρωπος με θέληση, αλλά επιλέγω να υποτάξω την θέλησή μου». Αργότερα ο Χριστός θα υποτάξει το θέλημά του μέχρι θανάτου και θα πιει το πικρό ποτήρι. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτόν τον παράγοντα, ο Υιός κάνει το θέλημα του Πατέρα. Κοιτάξτε κι άλλο χωρίο, στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 19. Ο Υιός δεν κάνει τίποτα αν δεν βλέπει τον Πατέρα να κάνει το ίδιο. Κοιτάξτε τι λέει: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδένα φεαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Παρομοίως δεν κάνει τίποτα από μόνος του, ούτε ζητάει το δικό του θέλημα». Κοιτάξτε στο επόμενο εδάφιο, το εδάφιο 30. «Δεν δύναμαι εγώ να κάνω απ' εμαυτού ουδέν. Καθώς ακούω κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Δείτε πόσο πολύ το επαναλαμβάνει. Ο Υιός δεν κάνει τίποτε αφεαυτού. Από μόνος του, ανεξάρτητα από τον πατέρα. Δεν κινείται, δεν μιλάει, δεν πράττει ό,τι θέλει ο ίδιος. Δεν σηκώνεται να κάνει κάτι χωρίς να λάβει εντολές να το κάνει. Δεν είναι ο Υιός ένα ανεξάρτητο «ον» επάνω στη γη. Είναι η κίνηση του Πατέρα διά του Υιού επάνω στη γη. Είναι το όργανο διότι ο οποίο υλοποιείται και πραγματώνεται το θέλημα του Πατέρα Θεού επάνω στη γη. Ο Υιός βλέπει τι κάνει ο Πατέρας και κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν κάνει κάτι άλλο. Σκεφτείτε λοιπόν, ο Υιός εδώ είχε θεραπεύσει τον παραλυτικό. Δεν το έκανε επειδή έτσι ήθελε, έτσι του ήρθε. Το έκανε επειδή έβλεπε ότι ο πατέρας του θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Και έτσι λοιπόν το έκανε ακολουθώντας το θέλημα του πατέρα. Γιατί ήταν σημαντικό όμως, αδελφοί, να υποταχθεί ο Υιός με αυτόν τον τρόπο στο θέλημα του πατέρα και να το δηλώνει αυτό? Είναι για να βλέπουμε εμείς την ιεραρχία των δύο και να λέμε, είδες τι ωραία εξουσία και υποταγή και τα λοιπά, μόνο? Ή μήπως, αδελφοί, ο σκοπός είναι να καταλάβουμε κάτι πάρα πολύ απλό? Εάν ο Υιός υποτάσσεται κατά πάντα στον Πατέρα, εάν ο Υιός κάνει μόνο αυτά που βλέπει τον Πατέρα να κάνει, εάν ο Υιός κάνει πάντα το θέλημα του Πατέρα, τότε είμαστε βέβαιοι ότι ο Υιός μας φανερώνει τον Πατέρα. Το θέμα δεν είναι να πούμε τι καλές που είναι οι ιεραρχίες. Είμαστε επίσης βέβαιοι ότι ο Υιός εμπιστεύεται τον Πατέρα και ότι θεωρεί τον Πατέρα ό,τι πιο τέλειο και άξιο μίμησης. Αλλά όταν μας λέει ότι κάνει πάντα αυτό που κάνει ο Πατέρας, μας λέει ουσιαστικά ότι όταν βλέπουμε τον ίδιο, βλέπουμε τον Πατέρα. Μας δείχνει την ενότητά του με τον Πατέρα. Δείτε άλλο χωρίο. Ο Υιός ζει για τον Πατέρα, Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 57. «Με απέστειλεν ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα». Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, αδελφοί. Ο Υιός εννοεί ότι ζει εξαιτίας του πατέρα και για τον πατέρα. Επίσης, ο Υιός κάνει τα αρεστά στον πατέρα πάντοτε. Διαβάζουμε στο 8 κεφάλαιο 29 εδάφιο. «Εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν». Πάντοτε. Όχι όποτε προτιμώ, όχι όποτε με συμφέρει, αλλά πάντοτε. Πάντοτε κάνω αυτά που αρέσουν στον πατέρα. Δεν πρόκειται εδώ, αδελφοί, για μια τυφλή υποταγή. Ούτε πρόκειται για νομικιστική υποταγή που ακούει τους νόμους του πατέρα και υποτάσσεται σε νόμους και κανόνες και διατάξεις και άρθρα και παραγράφους και υποπαραγράφους και εδάφια. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι τέτοιου είδους υποταγή. Κάνω αυτά που αρέσουν στον πατέρα. Αυτά που του αρέσουν. Πείτε μου κάτι, αδελφοί, τι είδους σχέση προτιμάτε? Μια σχέση όπου ένας λέει «αποφασίζω και διατάζω» και ο άλλος υποτάσσεται, ή μια σχέση όπου αυτός που υποτάσσεται έχει καταλάβει αυτά που αρέσουν στον ανώτερό του και κατά κάποιον τρόπο τον προλαβαίνει? Σε οποιαδήποτε σχέση, τι είναι αυτό που μας συγκινεί πάνω απ' όλα? Ότι ο άλλος μας κατάλαβε. Ότι κατάλαβε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Ότι δεν χρειάστηκε να δώσουμε ούτε εντολή, ούτε οδηγία, διότι ο άλλος μας προλαβαίνει, κάνοντας αυτό που μας αρέσει πριν το ζητήσουμε. Για παράδειγμα, σκεφτείτε έναν άντρα που μέσα στις βροχερές μέρες του χειμώνα, μετά από μια σκληρή μέρα στη δουλειά, επιστρέφοντας μέσα στο κρύο πάνω στο μηχανάκι, μέσα στη βροχή, στο σπίτι, βράδυ. Και φτάνει προς το σπίτι. Και μόλις φτάνει στο σπίτι, και ανατριχιάζω που το λέω, έτσι, ανοίγει πόρτα και τον υποδέχεται αμέσως ο σύζυγός του με κάποια ρούχα στεγνά και του έχει έτοιμη μια ζεστή σούπα. Όπως ξέρει ότι του αρέσει. Αντιλαμβάνεστε? Εδώ δεν έχουμε, για φανταστείτε αυτό τώρα το πράγμα και συγκρίνεται εδώ με το να την έχει πάρει τηλέφωνο και σου λέει «άκου να δεις, είσαι η γυναίκα μου, πρέπει να υποταχθείς σε μένα και άκου να δεις, θα έχεις έτοιμη μια σούπα στο σπίτι, έτοιμη». Βλέπετε τη διαφορά? Είναι πολύ πιο μεγαλειώδες, πολύ πιο μεγαλειώδες. Αν εκείνη την είχε έτοιμη τη σούπα, αν τον είχε καταλάβει, αν το είχε διαισθανθεί. Αντί να της υπενθυμίζει ότι αυτή είναι υποταγμένη. Θα μπορούσαμε να το δούμε και αντίστροφα, έτσι. Αυτή βγαίνει με τις φίλες της και επιστρέφει στο σπίτι και βρίσκει το σπίτι λαμπίκο. Αλλά νομίζω παρασύρουμε από τη ρητορική μου, αδελφή. Αυτά είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει μαζέψει 2-3 ρούχα. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν χρειάστηκε να δοθεί εντολή ούτε οδηγία, διότι ο άλλος μας προλαβαίνει, κάνοντας αυτό που του ζητήσαμε πριν το ζητήσουμε. Σκεφτείτε όμως τι σημαίνει αυτό. Στην τέλεια σχέση δεν χρειάζεται να δοθούν εντολές. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι εγώ είμαι ο αρχηγός και εσύ ο υποτελής. Θα μου πείτε, ο Υιός πώς ξέρει τα αρεστά στον πατέρα? Κοιτάξτε το εδάφιο 14. «Εγώ γνωρίζω τον πατέρα». Γνωρίζω τον πατέρα. Συνεπώς ο Υιός από τη βαθιά του γνώση για τον πατέρα γνωρίζει τα αρεστά στον πατέρα και τα πράττει. Η σχέση της υποταγής παράγεται από τη βαθιά γνώση. Η ίδια η σχέση παράγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως σκέτη υποταγή, δουλική υποταγή, αγαπητοί φίλοι. Βαθιά γνώση σημαίνει βαθιά αγάπη. Το χαλάς άμα μιλάς για υποταγή. Αυτή είναι η πλευρά του Υιού. Ποια είναι η πλευρά του πατέρα? Δηλαδή, σε αυτή τη σχέση, την ιεραρχική, την τέλεια ιεραρχική σχέση, ποια είναι η πλευρά του πατέρα? Τι κάνει ο πατέρας ως προς τον Υιό, ο οποίος είναι υποταγμένος σε αυτόν? Πώς τον μεταχειρίζεται αυτόν τον υποταγμένο? Διαβάζουμε πρώτα απ' όλα ότι ο πατέρας απέστειλε τον Υιό. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 57. «Με απέστειλεν ο ζών πατήρ». Και διαβάζουμε επίσης ότι του έδωσε έργα να ολοκληρώσει. Στο 5.36 διαβάζουμε «τα έργα τα οποία μη έδωκεν ο πατήρ για να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία εγώ πράττω μαρτυρούσι περί εμού, ότι ο πατήρ με απέστειλεν. Αυτό δείχνει ήδη λοιπόν ότι υπάρχει μια σχέση συνεργασίας. Όταν κάποιος αποστέλλεται, αποστέλλεται για να εκπληρώσει μια αποστολή. Όπως ένας πρέσβης αποστέλλεται από τη χώρα του σε μια άλλη. Δεν είναι εκεί για να πει ο ίδιος ό,τι του κατέβει, αντιπροσωπεύει τη χώρα του. Έτσι και ο πατέρας όταν στέλνει τον Υιό, τον στέλνει ως αντιπρόσωπό του και του αναθέτει συγκεκριμένα έργα, έργα που θα φανερώνουν τον ίδιο. Ωραία. Τι άλλο κάνει ο πατέρας? Κοιτάξτε το κεφάλαιο 10, εδάφιο 14. Ο πατέρας, όπως ο Υιός, έτσι, διαβάζουμε, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ. Ο πατέρας γνωρίζει και αυτός τον Υιό. Είδαμε ήδη ότι ο Υιός γνωρίζει τον πατέρα, αλλά βλέπετε ότι είναι αμοιβαίο. Και οι δυο γνωρίζουν ο ένας τον άλλον καλά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Υιός δεν λειτουργεί ως ένα άβουλο «ον», ως ένας δούλος που απλά κάνει μηχανικά ό,τι του παραγγέλνει ο πατέρας. Όταν πας στο εστιατόριο και παραγγέλνεις κάτι, σκοτίστηκες εσύ για την προσωπικότητα του σερβιτόρου. Σκοτίστηκες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, για τις χαρές του και τις στεναχώριες του. Εσύ ήρθες να παραγγείλεις χαβιάρι και σε ενδιαφέρει μόνο να πάρεις αυτό που παρήγγειλες. Σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Σε ενδιαφέρει να γίνει αυτό που ζήτησες. Αλλά εδώ ο πατέρας γνωρίζει τον Υιό. Δηλαδή γνωρίζει την κάθε του σκέψη, την κάθε επιθυμία του Υιού, γνωρίζει την προσωπικότητα του Υιού. Και για να γνωρίζεις, νοιάζεσαι. Σκεφτείτε ότι αλλού λέει ότι ο Θεός δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω από ό,τι αντέχουμε. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας γνωρίζει, ξέρει τι αντέχουμε και δεν μας δίνει περισσότερο φορτίο από αυτό που αντέχουμε. Πόσο μάλλον για τον Υιό του. Ναι, έδωσε αποστολή στον Υιό του, αλλά γνωρίζει πλήρως τι ταιριάζει στον Υιό του. Σκεφτείτε λίγο, να έλεγε το παιδί μου, μου αρέσει η γεωμετρία, μπαμπά, θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός. Και εγώ να επιμένω, όχι, θα γίνεις γιατρός. Κάτι άλλο ή κάτι άλλο που δεν σου ταιριάζει, έτσι, γιατί δεν ξέρω καν ποιος είσαι και τι σου ταιριάζει. Τι είδους αγάπη θα ήταν αυτή, αδελφοί, που δεν θα έσκυβε πρώτα να γνωρίσει ποιος είναι ο άλλος, ποιο είναι το παιδί μου, τι του ταιριάζει. Και μετά να έδινε την εντολή, να καταλάβαινε τα βάθη της προσωπικότητας του άλλου και μετά να του έλεγε τι να κάνει. Ώστε όταν θα του έλεγε τι να κάνει, να έλεγε και ο άλλος, ναι μπαμπά, αυτό ήθελα κι εγώ. Ας δούμε όμως τι απορρέει από αυτό, αδελφοί. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και έχει δώσει τα πάντα στα χέρια του και του δείχνει όσα κάνει. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 3, εδάφιο 35. Ο πατήρ όχι μόνο γνωρίζει τον Υιό, αγαπά τον Υιόν και πάντα έδωκεν στην χείρα αυτού. Και πιο κάτω στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 20 διαβάζουμε, διότι ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε αυτόν πάντα ως αυτός πράττει και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε αυτόν για να θαυμάζετε εσείς. Του δίνει μια αποστολή, ναι, την οποία πρέπει ο Υιός να υποταχθεί, ναι, αλλά τον γνωρίζει και τον αγαπάει. Αγαπάει, φίλοι μου, αγαπάει ποιον? Τον Υιό που υποτάσσεται σε αυτόν. Με ποιαν έννοια όμως τον αγαπάει? Είναι τόσο παρεξηγημένη αυτή η λέξη αγάπη, έχει γίνει τέτοια κατάχρησή της, που δεν ξέρουμε πια τι σημαίνει, γιατί μπορεί και χρησιμοποιείται πολλές φορές με τον πιο αρρωστημένο τρόπο αυτή η λέξη αγάπη. Μπορώ να σας πω εγώ σήμερα ως ιεροκήρυκας, αδελφοί, ας πούμε ότι σας αγαπά όλους. Ωραία ρητορική, έτσι. Αλλά μήπως όταν σας λέω ότι όλους σας αγαπάω, μήπως εννοώ ότι μου αρέσει να σας έχω εκεί κάτω, να με ακούτε πάντα και να με θαυμάζετε πάντα και να με υπακούτε πάντα και να είστε πυθύνια όργανα της δικής μου βούλησης πάντα. Μήπως δηλαδή χρησιμοποιώ τη λέξη αγάπη καταχρηστικά? Μήπως έχω κάνει αφέμαξη της ουσίας από τη λέξη αγάπη, επειδή απλά είμαι ένας νάρκισσος και τρέφομαι από τη δική σας υποταγή. Έχω ανάγκη να μου λέτε τι καλός που είμαι. Και έτσι λοιπόν σας λέω, σας αγαπάω. Δείτε τι κάνει λοιπόν ο πατέρας, αυτός ο εξουσιαστής, ο κυρίαρχος, τι κάνει. Δείτε τι κάνει για τον γιο τον οποίο πραγματικά αγαπάει. Του δίνει τα πάντα στα χέρια του. Τον εξουσιοδοτεί. Τον αναβαθμίζει. Δεν τον κρατάει στη θέση της υποτέλειας. Ούτε του θυμίζει κάθε λίγο και λιγάκι τη θέση του. Τον αναβαθμίζει. Δίνει στον υποτασσόμενο εξουσίες. Πόσες εξουσίες. Μα αφού είναι τέλεια η σχέση, αδελφοί, άρα του δίνει όλες τις εξουσίες. Ο Υιός υποτάσσεται, ναι, αλλά και ο πατέρας του δίνει όλες τις εξουσίες. Σκεφτείτε λίγο το παράδοξο. Η απόλυτη εμπιστοσύνη καταργεί την ιεραρχία. Σε αυτή τη σχέση, τελικά, κυριαρχεί αγάπη, αδελφοί. Και βέβαια είπαμε και πριν ότι ο Υιός κάνει ό,τι βλέπει τον πατέρα να κάνει. Αλλά και ο πατέρας δείχνει στον Υιό όλα όσα κάνει. Ξέρετε τι είναι ένα από τα γνωρίσματα αυτών που έχουν εξουσία? Ή μάλλον ένας τρόπος με τον οποίο διατηρούν την εξουσία τους? Με το να ξέρουν περισσότερα. Με το να ξέρουν περισσότερα. Η γνώση είναι δύναμη. Ακόμα και στα παιδιά το λέμε, είσαι μικρός, δεν ξέρεις, άρα θα ακούσε εμένα, δεν θα έχεις άποψη. Κάποια μέρα ίσως να ξέρεις. Αλλά εδώ ο πατέρας δείχνει τα πάντα στον Υιό. Δεν κρύβει γνώση. Τι άλλο συμβαίνει? Όπως ζωοποιεί ο πατέρας, έχει δώσει και στον Υιό να ζωοποιεί. Κοιτάξτε το εδάφιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 21. Επειδή καθώς ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτε και ο Υιός, ούστι να στέλνει, ζωοποιεί. Εδώ ο πατέρας μοιράζεται όχι μόνο τη γνώση του με τον Υιό, αλλά και τη δύναμή του. Του πατέρα του αρέσει να ανασταίνει νεκρούς. Το δείχνει σαν έργο στον Υιό του. Ο Υιός του κάνει πάντα τα αρεστά του πατέρα, άρα και ο Υιός κάνει το ίδιο. Θα μου πεις, το κείμενο λέει ότι ο Υιός ζωοποιεί όποιους θέλει. Αυτό είναι μια κίνηση ανεξάρτητη? Ναι, αλλά ξέρουμε ότι ο Υιός πάντα κάνει το θέλημα του πατέρα. Άρα όταν θέλει ο Υιός να αναστήσει κάποιον, είμαστε βέβαιοι ότι και ο πατέρας το θέλει. Επίσης, ο πατέρας έχει δώσει την κρίσιν πάσαν στον Υιό. Κοιτάξτε το εδάφιο 22-23. Επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλά στον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν. Δια να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα. Κανονικά κριτής είναι ο πατέρας Θεός. Ναι, αλλά εμπιστεύεται τον Υιό του, εξουσιοδοτεί τον Υιό του και του δίνει όλη την κρίση. Θυμάστε τον Μωυσή που δεν άντεχε να κρίνει όλες τις υποθέσεις του Ισραήλ και του πρότεινε ο πεθερός του να βάλει άλλους 70 να κρίνουν και αυτοί τις υποθέσεις. Το ίδιο έγινε και με τους Αποστόλους. Είχανε μια κάποια εξουσία στην Εκκλησία, αλλά δεν αντέχανε όλες τις ευθύνες. Μαζέψανε και δημιουργήσανε 7 διακόνους και προχώρησαν, δόθηκαν εξουσίες αλλού. Δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε και να συγκεντρώνουμε όλες τις εξουσίες στα χέρια μας. Εμπιστευόμαστε κι άλλους. Και εδώ ο πατέρας δίνει στον Υιό όλη την κρίση, δηλαδή μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Γιατί το κάνει, λέτε? Μα το λέει. Το λέει. Για να τιμούν όλοι τον Υιό όπως τιμούν τον πατέρα. Για να τιμούν όλοι τον Υιό όπως τιμούν τον πατέρα. Σαν να λέει ο πατέρας, δεν θέλω να τιμούν εμένα μόνο. Θέλω και ο Υιός μου να τιμάται μαζί μου. Αυτό είναι μεγαλειώδες, αδελφοί. Ο Θεός Πατέρας δεν νιώθει ανασφάλεια, δεν νιώθει ανταγωνισμό, δεν φοβάται ότι ο Υιός θα του πάρει την καρέκλα, τον άμβονα, την εξουσία. Έτσι είναι οι ωραίες σχέσεις. Επίσης ο πατέρας, αδελφοί, δεν αφήνει μόνο του τον Υιό. Κοιτάξτε το 8 κεφάλαιο 29 εδάφιο. «Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκεν ο πατήρ μόνον, διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν». Βλέπετε, ναι, ο Υιός πάντα κάνει ό,τι αρέσει στον πατέρα, αλλά και ο πατέρας δεν αφήνει ποτέ μόνο του τον Υιό. Με άλλα λόγια, είναι πάντα δίπλα του. Τον στηρίζει, τον ενισχύει. Του δείχνει και του δίνει διαρκώς. Δεν τον στέλνει στην αποστολή για να αποτύχει, αλλά για να πετύχει. Θα είναι δίπλα του σε όλη την πορεία, όπως θυμάστε και ο Χριστός όταν έστειλε εμάς, τι είπε? «Κι εγώ θα είμαι με Θυμών μέχρι τη συντελείας του αιώνος, όπου κι αν πάτε, κάνοντας το θέλημά μου». Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ο Χριστός είπε ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα στείλω τον Παράκλητο, να είναι μαζί σας. Με άλλα λόγια, επειδή ο Υιός βγαίνει στον κόσμο να κάνει το θέλημα του Πατέρα, ο Πατέρας είναι πάντα δίπλα στον Υιό να τον ενισχύσει σε αυτό ακριβώς. Η συνεργασία είναι πάντοτε άψογη. Είναι η τέλεια σχέση. Επίσης, ο Πατέρας, αδελφοί, δοξάζει τον Υιό και δοξάζεται μέσα στον Υιό. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 13 τι λέει. Λέει ο Χριστός, «Τώρα εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάσθη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάσθη εν αυτό και ο Θεός θέλει δοξάσει Αυτόν εν εαυτό και ευθύς θέλει δοξάσει Αυτόν». Μπερδευτήκατε? Θυμάστε ότι είπαμε ότι ο Πατέρας θέλει όλοι να τιμούν τον Υιό όπως τιμούν τον Πατέρα? Να το που εκπληρώνεται. Ο Υιός δοξάζεται. Τι είπα πριν? Απειλείται ο Πατέρας όταν δοξάζεται ο Υιός? Ζηλεύει ο Πατέρας που δοξάστηκε ο Υιός? Κάθε άλλο. Όταν ο Υιός δοξάζεται, ο Πατέρας δοξάζεται εν το Υιό. Δεν χάνει ο Πατέρας δόξα όταν λαμβάνει ο Υιός του δόξα. Δεν λιγοστεύει η δόξα του Πατέρα από τη δόξα του Υιού. Δεν αποσύρονται από τον τραπεζικό λογαριασμό δόξας του Πατέρα ποσοστά δόξας για να πάνε στον Υιό. Όχι, ο Πατέρας παραμένει δοξασμένος και δοξάζεται μέσα στον Υιό, αλλά όχι μόνο. Εάν, λέει, ο Θεός δοξάζεται στον Υιό, τότε και ο Πατέρας, λέει, θα δοξάσει τον Υιό. Δηλαδή, ο Πατέρας, λαμβάνοντας δόξα από τον Υιό, δεν λέει, εντάξει, πήρα το μερίδιό μου. Όχι, ενθουσιάζεται που δοξάστηκε ο Υιός και ο ίδιος μέσα στον Υιό και δοξάζει και ο ίδιος άλλο, περισσότερο ακόμα τον Υιό. Φίλοι μου, εδώ έχουμε ένα τελείωτο κρεσέντο δόξας. Έχουμε μια σκυταλοδρομία δόξας, όπου ένας δίνει δόξα στον άλλον. Ο ένας να δοξάζει τον άλλον και όσο πιο πολύ δοξάζεται ο ένας από τον άλλον, τόσο περισσότερο να θέλει ο ένας να δοξάσει τον άλλον. Η δόξα δεν είναι μετρημένη και ζυγισμένη και περιορισμένη και πεπερασμένη. Η δόξα είναι άπερη, άπειρη και άρα αυξανόμενη και πολλαπλασιαζόμενη εις το διηνεκές, απείρως. Αυτός είναι ο Θεός, φίλοι μου. Αυτός είναι ο Θεός. Και εμείς εδώ είμαστε απλά μικρά καθαρματάκια που πάμε να αρπάξουμε μια δόση δόξας για να πούμε ότι ζήσαμε. Αθεράπευτη νάρκηση, ζηλιάριδες ανταγωνιστές που δεν θέλουμε με τίποτα να μας πάρει κάποιος άλλος την πρωτιά. Εμείς είμαστε η δόξα παραλλήλων λαμβάνοντες, δηλαδή που προσπαθούμε να, όπου μπορούμε να πάρουμε κάποια δόξα. Είμαστε αυτοί που αγάπησαν μάλλον τη δόξα των ανθρώπων παρά την δόξα του αφθάρτου Θεού. Φίλοι μου, όση ανάλυση και αν επιδέχονται αυτά τα χωρία, είναι βέβαιο ότι εκφράζουν μια σχέση απόλυτης αμοιβαιότητας, συνεργασίας, ενότητας. Αλλά προσέξτε, η οποία περιέχει την εξουσία και την υποταγή, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να αυτοαναιρούνται, να αυτοκαταργούνται μέσα στην ενότητα των δύο. Γιατί μέσα και πίσω απ' όλα και διέποντας τα πάντα είναι η αγάπη των δύο μεταξύ τους. Σκεφτείτε λίγο τι κάνουμε. Θυμάστε, σκεφτείτε ότι η Βασιλεία του Θεού καταργεί έννοιες. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Βασιλεία του Θεού φέρνει την Ανάσταση. Άρα λοιπόν ο θάνατος, τι γίνεται στο φως της Ανάστασης? Αλλάζει τα ονόματα η Βίβλος. Ο θάνατος πλέον γίνεται τι? Ύπνος. Από τη στιγμή που υπάρχει ανάσταση, οι λέξεις χάνουν τα νοήματα που είχαν πριν. Ο θάνατος γίνεται ύπνος. Το ίδιο συμβαίνει, αδελφοί, στην τέλεια σχέση. Οι λέξεις εξουσία και υποταγή καταργούνται. Αλλάζουν νόημα. Στην τέλεια σχέση, οι λέξεις εξουσία και υποταγή σβήνουν πάνω στην άμμο από τα κύματα της αγάπης που έρχονται. Αλλά ξέρω τι θα μου πείτε. Μας έκανες ανάλυση στην τριάδα, ευχαριστούμε πολύ. Θεολογικό το μάθημα, καμία σχέση. Εμείς ζούμε εδώ. Αυτά είναι θεολογίες. Θέλουμε πρακτικά πράγματα για τη ζωή μας. Ξεκινήστε λοιπόν με κάτι πρακτικό, αδελφοί. Τι λέμε στην προσευχή μας? Γεννηθείτε το θέλημά σου. Μετά τι λέμε? Ως εν ουρανό και επί της γης. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Απλά για να ξέρουμε θεολογία? Όλα αυτά που μας φανερώνει εδώ πέρα τι είναι? Δεν είναι για να τα βλέπουμε, να εμπνεόμαστε, να αλλάξουμε, να αλλάζουμε, να γινόμαστε κατ' εικόνα του Θεού μας, στις σχέσεις μας. Να βλέπουμε τον Θεό, να τον θαυμάζουμε και να λέμε «Κοίτα πώς κάνουμε εμείς και πώς είναι ο Θεός». Άπειρη διαφορά. Αλλά αυτό μας εμπνέει. Θα μου πείτε, μα η σχέση της Τριάδας είναι τέλεια, μιλάς για το Θεό. Άλλο Θεός, άλλο εμείς. Αλήθεια? Και γιατί ο Χριστός λέει «Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως και ο Πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος». Μας καλεί σε αυτό που είναι. Θα μου πεις, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ναι. Αλλά πρέπει να έχουμε στόχο. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Θα μου πείτε, ναι, να γίνουμε τέλειοι ως άτομα. Όχι όμως σε τέτοιες σχέσεις. Αλήθεια? Τι έκανε ο μεγάλος δικός μας Κύριος, η δική μας εξουσία, ο δάσκαλός μας, ο καθηγητής μας? Τι έκανε? Κοιτάξτε το κεφάλαιο 13. Λέει ο Χριστός όταν πλένει τα πόδια. Τι λέει? «Σεις με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς και εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών». Μακάρι είστε να τα κάνετε όλα αυτά. Με άλλα λόγια, εδώ τι λέει ο Χριστός ουσιαστικά? Ότι ο δάσκαλος, ο Κύριος, καταργεί κάθε προσδοκία με το να συμπεριφέρεται ως δούλος. Ναι, εκείνη την ώρα που πλένει ο Χριστός τα πόδια των μαθητών του, ο Χριστός εκείνη την ώρα έχει κάθε εξουσία. Και χρησιμοποιεί όλη του την εξουσία για να πλύνει πόδια. Με όλη τη δύναμη της εξουσίας του. Ενώ θα πρέπει να τους παραγγέλνει, κάνε εσύ εκείνο, κάνε εσύ το άλλο, κάνε εσύ το άλλο, εκείνο, εκείνο, γρήγορα, αμέσως, τρέξε. Παίρνει την εξουσία που του έχει δοθεί από τον Πατέρα και πλένει πόδια. Γιατί το κάνει? Γιατί έτσι είναι ο Πατέρας προς τον ίδιο. Και έτσι είναι αυτός προς εμάς. Και έτσι καλεί εμάς να είμαστε ο ένας προς τον άλλον. Γιατί? Γιατί όπως ο Υιός φανερώνει τον Πατέρα κάνοντας τα έργα του Πατέρα, έτσι και εμείς φανερώνουμε τον Υιό κάνοντας τα έργα του Υιού. Ώστε τελικά να φανερώνεται και ο Πατέρας και να δοξάζεται ο Υιός μέσα σε εμάς και ο Πατέρας μέσα στον Υιό και ο Πατέρας με τη σειρά του να δοξάζει τον Υιό έτι περισσότερο και ο Υιός να υψώνει και να δοξάζει εμάς και εμείς το να υψώνουμε ο ένας τον άλλον μέχρι που ο Τριαδικός Θεός θα κατακτήσει, θα αλλάξει και θα μεταμορφώσει όλη τη γη. Θα το ξαναπώ. Θα πείτε μια στιγμή. Να δοξάζει εμάς. Να δοξάζει εμάς. Μήπως τα παραλές? Όχι, αδέλφια, ο Χριστός μας τίμησε και σκοπεύει να μας καταστήσει ένδοξους. Ένδοξους στην υπηρεσία. Ένδοξο είναι όταν ο άνθρωπος με εξουσία πλένει πόδια. Ο Θεός λέει αυτό έχει μεγαλείο, αυτό μου αρέσει, αυτό μου μοιάζει. Δεν ζήτησε να είμαστε ένδοξοι. Κλείνω με το εδάφιο 22, στο κεφάλαιο 17, το έχουμε ξαναδιαβάσει. Εδώ είναι η προσευχή του Χριστού στον Πατέρα. Και εγώ την δόξαν, τη δόξαν, την οποίαν μη έδωκας, ο Πατέρας δίνει στον Υιό, το είδαμε. Έδωκα εις αυτούς. Έδωκα εις αυτούς. Όλη αυτή η σχέση που υπήρχε του Πατέρα και του Υιού μεταφέρεται σε μας. Πήρα αυτό που είχαμε μεταξύ μας, Πατέρα μου, και το μεταφέρω σε αυτούς. Έδωκα εις αυτούς, για να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν. Με άλλα λόγια, εξουσία και υποταγή και όλα αυτά, μες στην άπειρη αγάπη που θα μπαίνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα καταργούνται. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τελειωμένοι εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και η αγάπη σας αυτούς, καθώς εμέ η αγάπη σας. Αντιλαμβάνεστε, αδέλφια, ότι ο Τριαδικός Θεός θέλει να μας εντάξει στην παρέα Του. Ότι η Εκκλησία γίνεται η προέκταση, η επέκταση της σχέσης του Τριαδικού Θεού μέσα στον κόσμο. Και πρέπει να φανερώνεται ανάμεσα σε μας το μεγαλείο που υπάρχει στον Τριαδικό Θεό της αγάπης Τους. Να η δόξα μας, αδελφοί, να το μεγαλείο μας, να είμαστε ένα. Πώς να είμαστε ένα? Όπως ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα. Με εκείνη την αγάπη που είναι τόσο έντονη, ώστε να σβήνει κάθε νόημα εξουσίας και υποταγής. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Στείλε τον Υιό σου για να εκφράσει τη δική σου αγάπη για μας. Να κάνει το δικό σου το θέλημα, να υποταχθεί σε σένα, γιατί και εκείνος σε αγαπούσε και μας αγαπούσε, όσο εσύ αγαπούσες εκείνον και μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, και μάθε μας να υποτασσόμαστε στο δικό σου το θέλημα, για να μάθουμε κι εμείς να αγαπούμε όπως εσύ. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας μένει με όλους μας. Αμήν.